būs skaidri samaksas un informācijas nosacījumi Rīgas lidostas klientiem. Tātad būs variants, vai nu jūs varat izvēlēties fiksētu samaksu par pakalpojumu līdz noteiktam galamērķim, vai arī jums ir ļoti izteikta skaidrība par to, kādi būs pārvadājuma tarifi no lidostas. Mēs uzlabojam kvalitātes prasības autotransporta līdzekļiem, tātad taksometra mašīnas nedrīkstēs būt vecākas par 5 gadiem. Mēs arī pieprasām, lai tur būtu papildu pakalpojumi tādi kā bērnu sēdeklīši, tādi kā iespējas piedāvāt pārvadājumus vairāk par 5 cilvēkiem grupā, kas ierodās, un iespēju saņemt pakalpojumu visā lidostas darbības laikā. Ja mēs zinām, pašlaik naktīs varētu būt problēmas atrast taksometru, tad ar šiem nosacījumiem mēs ieviešam tādu skaidru regulējumu, un es ceru, ka šis regulējums arī no 15. septembra darbosies un klienti būs apmierināti.